God dag. Vi skal inn på mange ting I dag, så vi får sette I gang. Først, lite tilbakeblikk, kapittel 18, budsjettering. Tre planleggingsnivåer, strategisk langsiktig tankegang. Det den øverste ledelsen I bedriften med styre som foretar de beslutninger. De beslutningene har betydning for og vil være rammer for underliggende planleggingshorisont, såkalte taktiske planer, herunder da budsjetter og budsjettering, som kapittel 18 handler om først og fremst. Så har vi operative planer, det vil si dagsplaner, kortsiktige planer, planer som går fra ett skift til neste, fra ett døgn til neste, det kortsiktige planer. Og budsjettene danner rammer for de kortsiktige kortsiktige planene. Et budsjett, det vet vi da, det en handlingsplan, det en samling av tiltak, hvor dere ser for dere hva dere skal gjøre innen en tidshorisont, normalt på ett år, og hva hver eneste aktivitet betyr I kroner og øre. Et budsjett en plan I kroner og øre. Både en plan om hva dere skal gjøre, og hva det antageligvis ville koste, og hvilke inntekter det gir. I figur 18.3 så har det da en god oversikt, en fin figur, så bruk tid på den til å tenke igjennom. Budsjett, det ikke bare et papir, det et styringsverktøy. Og det betyr at når dere da gjennom året, da sier at nå sitter vi og budsjetterer 2017, og ettersom 2017 løper gjennom, så vil vi få fasiten. Da skjer ting. Og da vil vi helt sikkert få et avvik, og da må dere fortløpende vurdere, avvikene så vesentlige at dere bør endre kursen, eller det greit med de avvikene som kommer? Her gir selvfølgelig ikke boka, og ingen lærer på denne jord kan gi dere noe fasit på sånne spørsmål. Det selvfølgelig ut fra det dere opplever I bedriften, men det et styringsverktøy. Ser dere at dere på ett område bruker mer penger enn dere har, så må dere enten redusere pengeforbruken på det området, eller så må dere redusere pengeforbruken på andre områder. Og det blir det rene tøv når det står frem en minister for noen dager siden og sier at om det nå brukes mer penger et sted I Norge, så spiller det ingen rolle for det andre stedet. Selvfølgelig gjør det det. Du skal ikke ha mye omløp I huet for å vite at dette en og samme kasse pengene hentes fra. Og det akkurat det samme for dere. Når dere har brukt for mye penger på noe, så det mindre penger igjen på et annet sted. Altså det et styringsverktøy, kort og godt. Det det viktige ved det. Ulike budsjetter, og dere har en forpliktelse når dere skal styre, det faktisk til å drive kontroll og oppfølging. Det ikke oppfølging hvis ikke dere driver kontroll. Kontroll ikke et negativt ladet begrep, tvert imot et positivt ladet begrep. Det var det jeg tenkte å si om kapittel 18, da har vi den bak oss. Jeg tar sjansen mot ikke kommer en høy spørsmål. Da skal vi gå over på nest siste kapittel, nemlig 19. Begge de to siste kapitlene jo behagelige kapitler I den forstand at det ikke noen store kapitler. Men det en par vesentlige ting, særlig det første kapitlet nummer 19, som vi skal innom. Vi på side 445. Vi har tidligere snakket om kapitalbehov. Og det to steder vi snakker om, eller I to sammenhenger vi snakker om kapitalbehov. Det I forbindelse med finanskapital. Og et annet ord for finanskapital, det rett og slett tilgangen på penger. Eller tilsvarende midler. Det andre realkapital. Og vi kan jo godt si veldig enkelt at realkapital det samme som teknisk utstyr. Det fysiske gjenstander, bygninger, maskiner, en tomt, inventar, datautstyr, for eksempel. Hva når dere gjennomfører investeringer, slik som vi har sett på I kapittel 16 og 17, altså kapitalbehov, og hva så med investeringer? Dere investerer jo I to forhold. Det ene anleggsmidler, og det andre det vi kaller driftskapital. Noen kaller det, altså, dessverre så ikke bøkene veldig presise. Noen ganger sier man bare rett og slett omløpsmidler, noen ganger sier man driftskapital, og noen ganger sier man arbeidskapital. Så jeg setter her nå, velger nå å bruke ordet driftsmidler. Jeg kan sette I parentes, så dere klar over hva jeg mener med det, og da mener jeg rett og slett differensen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Enkelt sagt så betyr det, I omløpsmidler så vet dere at varer går med. Så hvis dere skal øke produksjon, da øker varebeholdningen også på lagret. Samtidig så får dere flere utsettelser av betalinger. Det betyr at kortsiktig gjeld, leverandørgjeld stiger. Og de to til sammen har ulikt fortegn som minuset viser. Og det betyr at det differensen for oss som interessant, altså det arbeidskapitaløkningen som interessant. Og det arbeidskapitaløkningen vi må finansiere. På akkurat samme måte som økte investeringer I teknisk utstyr, det må også finansieres. Det ingen kvalitetsforskjell på kronene som brukes her og brukes her, sånn som jeg har vært inne på tidligere. Så kort, jeg bare refererer tilbake til balansen vi har vært inne på før. Vi har eiendeler, vi har egenkapital og gjeld. Og vi vet nå at vi har anleggsmidler, omløpsmidler, egenkapital, langsiktig gjeld, kortsiktig gjeld. Og vi vet at de to sidene skal være like hverandre. Så den ene siden anvendelse. Jeg har sagt før at det mange navn på dette. Anvendelse, bruk, plassering, binding kan være ord å velge. Så har vi da anskaffelse. Men generelt så kan vi si at kanskje det beste uttrykket å bruke, I hvert fall I denne sammenheng som vi I nå, det at dette investeringssiden I balansen. Rett og slett, hva har vi investert I? Hva har vi plassert pengene våre I? Jo, vi har plassert I varelager, I kundefordringer, på en bankkonto, eller flere innskudd I banker, varelagre, eller det sa jeg kanskje, maskiner, og så videre. Og det andre finansiering. Hvordan pengene skaffet til veie? Og dette da balanseligninga. De to delene eller de to summene, de må nødvendigvis være like hverandre. Det sier seg selv. Alt det skolen hvis vi tenker oss at hele skoleområdet nå en bedrift, og alt det den skolen eier, det må jo være finansiert. Ellers hadde det ikke vært her. Så enkelt kan dere tenke. Så det betyr altså da, de to sidene må nødvendigvis være like store. Så problemet vårt at, eller ikke problemet, men det som utfordringen, det hvis bedriften vokser, Jeg setter I parentes et begrep som jeg tror jeg har brukt noen ganger, nemlig vekstsyke eller volumsyke. Hvis bedriften vokser, må det bindes opp mer finanskapital. Det henger sammen med det jeg nettopp har stått og sagt. Altså, hvis bedriften vokser, må det bindes opp mer finanskapital. For det betyr jo nødvendigvis at da en del eiendeler stiger, men det betyr også at noen av de kortsiktige gjeldene kan også stige. Så det nettoen som interessant for oss. La oss sette på bare et par eksempler, som jeg tror jeg nevnte forrige gang. Hvis dere kjøper dere et hus, altså hvis vi foretar et huskjøp, det betyr økte anleggsmidler. Altså jeg kan sette pluss. Kjøper dere et hus, så betyr det altså, eller en leilighet, så betyr det at anleggsmidlene deres stiger. Men det medfører neste runde at vi får økte driftskostnader som det trengs å legges penger i. Det kan være vedlikehold. For eksempel, det kan være strøm. Det kan være kommunale avgifter. Og det er selvfølgelig mange andre ting. Så det vi må være bevisste på, det er når vi skaffer oss et anleggsmiddel, jeg kan sette i parentes her forresten, at dette er differens med noen omløpsmidler og kortsiktig gjeld, det som står på den etter implikasjonspila. Vi må altså til enhver tid være bevisst på, når vi plasserer penger i anleggsmidler, så vil det svært ofte føre til at andre kostnader stiger, eller andre plasseringer stiger. Kjøper dere en bil, så vet dere at da øker finanskapitalbehovet for å dekke service, reparasjoner, dekk, drivstoff, forsikringer, årsavgift, og så kan vi fortsette sånn. Så hver gang dere skaffer dere et anleggsmiddel, så må dere anta, vurdere, regne med at arbeidskapitalen stiger. Og volumsjuken, det er kort og godt det, at veldig mange bedrifter, ja, de vokser. De gjør det bra, og det er helt flott, det er helt ypperlig. De gjør det bra. Kundemassen stiger, de må øke, skal vi si, farten på produksjonen. Og så glemmer de da, når de kjøper en ny maskin for å utvide produksjon, så glemmer de det at de trenger penger til å øke varelagret. Og det i seg selv, det høres jo helt idiotisk ut, men det kalles en kontantkonkurs. Det kan føre til en konkurs. Har du ikke kontroll på veksten din, så kan du oppleve volumsyke. Og det kan få en god bedrift til å gå over ende, hvor det er strengt tatt, økonomisk sett, faglig sett, ikke er noen grunn til at bedriften ikke skal overleve. Men har vi ikke nok penger, så kan noen slås konkurs. Ok, det får være det. Vi skal fortsette på den, eller det resonemanget. Og det er rett og slett da, vi kan godt sette opp fortsatt side 445. Og det er, hvordan skal vi anslå, skal vi se, jeg tror jeg legger den litt nedpå igjen. Hvordan skal vi anslå den størrelsen der? Da setter spørsmålstegn ved. Altså, anleggsmidlet, det huskjøpet, det fører til et eller annet her. Men hvor mye fører det, og hva? Hvor stort beløp? Så det vil si, hvordan er sammenhengen? Mellom økt, jeg setter nå AM for enkelt skyld, altså økt, og da står det egentlig, er det noen sammenheng mellom økt investering eller pengeplassering i anleggsmidler? Jeg bare skriver det sånn. Mellom økt AM og tilsvarende økt omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Altså det vi leter etter er det noen rimelig sammenheng mellom da økt anleggsmiddel, økt omløpsmiddel og kortsiktig gjeld? Det er det dette kapitlet først og fremst tar for seg. Så det vi da gjør, eller det vi da stiller som spørsmål, det er egentlig følgende. Hvis vi da går tilbake til å bruke det ordet jeg satt opp i stad. Driftskapitalen er en funksjon av et eller annet. Og da vil jeg tippe at dere ikke blir spesielt overrasket om jeg her nå sier at dette er en funksjon av omsetning, eller om du vil salgsinntekter. Det er akkurat det samme ordet. Nei, ikke samme ordet, men det er samme betydning. Altså, er det naturlig å forvente seg det at omsetningen stiger, så vil også driftskapitalbehovet stige. Er du med på at det virker rimelig? Stiger omsetningen, så betyr det at det er flere antall enheter som skal produseres. Da må det også ligge flere antall råvareenheter på lager. Det vil oppstå flere kunder som venter med å betale, og dermed så må vi dekke også da stadig større kronebeløp som ligger ute i form av kundefordringer, altså noen skylder oss penger. Så det en helt naturlig sammenheng. Det som selvfølgelig usikkert, det hvordan ser denne funksjonen ut? Det en proporsjonal funksjon? Det en linjær funksjon? Eller det noe annet? Og vi skal da, eller det kapitlet her, det velger da et svært enkelt svar. Og det følgende. Vi sier som så at driftskapital den øker som en fast prosent. Jeg skal kommentere det med fast prosent etterpå, når vi ser på eksempelet. Driftskapital øker som en fast prosent av omsetningen. Enkelt sagt, øker omsetningen 10%, ja, da forventer vi at varelagret stiger 10%. Da forventer vi at kundefordringer stiger 10%. Vi forventer at leverandørgjelda stiger 10%. Altså, vi tenker oss at det en helt proporsjonal, en helt linjær sammenheng. Trenger jo ikke å være sånn. Jeg skal kommentere når vi får opp et eksempel der. La oss da bruke en liten figur, eller tidsakse, på dette. La oss si at vi har da første i første, x3, 31. 12. x3, det det samme som første i første, x4. Og så setter vi på her, dette året 20x3, dette året 20x4. Altså her har vi en periode, og her har vi en annen periode. Altså, vi har to etterfølgende driftsår, 20x3 og 20x4. Så får vi vite følgende, at omsetningen i dette første året, altså eller første året, det jo egentlig 20x3, det kan jo ha vært mange år foran, men det året vi nå har informasjon om, her det nå en omsetning på 10 millioner kroner. Jaha. Og så vet vi at denne omsetningen, eller vet ikke det før vi har planlagt og tenkt eller antatt, men så antar vi at denne omsetningen den kommer til å stige til 10.000 eller 10 millioner pluss 5 millioner, altså 15 millioner. Vi antar det. Og da har vi i og med at vi har, skal vi se, setter en ramme rundt akkurat til den. For det den som det sentrale punktet i dette kapitlet, det at vi antar, tror, forventer, påstår at det en sammenheng på den måten at driftskapitalen øker som en fast prosent av omsetningen. Og det betyr da følgende at for det første året, ja, så det jo en omsetning på 10 millioner kroner. Og så kan vi jo se, jeg skal legge på eksempelet etterpå litt mer, og så kan vi tenke oss at kundefordringer, hvor store kundefordringene i samme periode, eller ved utgangen av samme periode? Jo, kundefordringene, de på 2 millioner kroner. Og det betyr at kundefordringene, de utgjør en bestemt prosent av omsetningen. Vi da med på at da utgjør kundefordringen 2 millioner, 10 millionedels prosenter, hvis vi setter opp det som en brøk. Det forholdet. Og så sier vi som så, ut fra den firkanten der, og det vi forventer at den nøyaktig samme forhold, når vi da går over til neste år, eller neste driftsperiode. Og den da perioden 20x4, så antar vi følgende. Jo, kundefordringene, de blir på 2 millioner kroner pluss en vekst på tilsvarende prosent. Pluss, jeg skriver med tekst, samme vekst som omsetningen. Kan dere fortelle meg hvor stor da antatte kundefordringer blir på slutten av det andre året? Nå vet vi altså at det på 2 millioner kroner ved utgangen av første år, altså her, Der kundefordringen 2 millioner, så har vi økt produktion gjennom år 4 i forhold til år 3, og omsetningen har steget 50%, og da forventer vi, tenker vi oss, at da stiger også kundefordringer med 50%. Og det betyr at her var kundefordringene på 2 millioner, vi forventer nå at de blir på 3 millioner. Det tankegangen vår. En veldig enkel måte å tenke på, men og konservativ, det skal vi se på om lite grann. Kan noen tenke seg forresten svaret på, eller hvorfor den konservativ, altså at den en forsiktig måte å tenke på? Noen som tør å tenke, eller har noen formening om det? Hvis jeg spør dere mer direkte, her ligger volumet på varelagret vårt i dag. Det ligger på det nivået. Og den produksjonen vi har i dag, vi produserer 10 millioner, vi produserer for og selger for 10 millioner kroner. Så stiger salget vårt med 50%. Og så sier vi glatt, jaha, når produksjonen da på det nivået og salget på det nivået, så var kundefordringen av en viss størrelse. På den nye omsetningen, som da 50% større, så vil også varelagre, kundefordringer og så videre være 50% større. Høres det ut som det nødvendig? Nå legger jeg ordet i munnen på dere. Kan det ikke tenkes at det ligger noen reserver inne da? Altså, rett og slett, vi overdriver veksttankegangen. Det er veldig greit, fordi at det er veldig sikkert. Men det kan hende at vi setter litt for store krav til oss selv til det å skaffe finansiering. Kanskje det ikke nødvendig, og da det jo direkte dumt å bruke for mye tid og for mye ressurser på å skaffe disse pengene. La oss gå inn på det eksempelet som nå står på, det begynner vel øverst i det 447. La oss legge på dette. Overskriften er da prosent av salgmetoden. Følgende. Her ser dere en balanse i utgangspunktet. Tenk langs tidsaksen. Dette er balansen sånn som det ser ut ved slutten av det første året. Skal vi se. Vi kan gjøre sånn. Legge det under hverandre. Der har vi det, kanskje. Ja. Der har vi balansen. Den balansen der, den gjelder på dette tidspunktet. Og da ser vi at i løpet av denne perioden så har vi altså hatt en omsetning på 10 millioner kroner. Så forflytter vi oss ett år fremover i tid, og det viser seg at i det andre året så har omsetningen vært på 5 millioner mer, altså vært 50% større. Det det 5 millioner som står der. Ja, unnskyld, det var, skal vi se. Ja, jeg tror jeg må gjøre sånn. Der det på 5 millioner mer. Det betyr altså da en omsetningsøkning på 50%. Og da metodens tankegang følgende, sånn som det står her, prosent av salgmetoden. Salget stiger 50%, da forventer vi at alle balanseposter, og jeg sier alle, de stiger på samme måte. Og det betyr at for eksempel ferdigvarebeholdningen, den skal stige 50%. Det altså ikke den på 900 000 når det har gått et år. Den på 900 000 pluss 450 000. Varig arbeid ikke på 200 000, den på 300 000. Vår råvarebeholdning på 4, blir på 400 pluss 200, altså 600 000. Og så har jeg bare tatt med meg da eksempelvis kundefordringer, og derfor jeg nevnte de nå. De i utgangspunktet på 2 millioner. De vil også da stige med 1 million, sånn at de kommer på 3 millioner. Og da ser vi her at slik blir den nye balansen seende ut i prosenter. Og da spørs det, hvor mye penger trenger bedriften å skaffe til veie? Jo, den trenger 9%, 2%, 4%, 20%, 22%, tilsvarende 37%. Det utgjør hver eneste post. Og dere ser hvordan prosenten har kommet fram. Jeg har bare vist her hvordan kundefordringer. Kundefordringen er i utgangspunktet på 2 millioner, og omsetningen er på 10 millioner. Altså utgjør posten leverandør, nei, unnskyld, kundefordring, de utgjør 20%. Tilsvarende gjør vi på den andre siden, blant gjelds- og egenkapitalposter, og da ser vi følgende. Brutto økt driftskapitalbehov er altså på 26%, og det vil si 1,3 millioner. Veldig enkel tankegang å følge. På neste side så står det litt i boka deres om selvfinansiering, og nå glemte jeg faktisk å sjekke, men jeg tror jeg har skrevet at det ikke er pensum. Jeg skal ta og sjekke det nå. Da vil vi se hva det er. Må jo ikke ta sjansen på at dere leser for mye. Det ville jo vært, skal vi se. Jo, jeg har skrevet det her. 19.2, side 44, andre avsnitt om selvfinansiering, det er altså ikke pensum. For de av dere som skal ha finansregnskap, så kommer det tilbake til det. Så det betyr altså da, enkel metode, vi trenger penger for å vokse når det gjelder anleggsmidler, men vi trenger også penger for å vokse på omløpsmidler og på kortsiktig gjeld. Det var det jeg hadde tenkt å si fra det kapitlet. Det var kapittel 19. Kapittel 20 regner med å bruke ca. 5 minutter på. Så da går vi over til den. Og da kan dere bladre utover til side. Skal vi se. Det er et kapittel som heter styring, oppfølging og kontroll. Og kapitlet handler strengt tatt om driftsregnskap. Hva er forskjellen på driftsregnskap og forretningsregnskap? Dere skal få et 30 sekunder til å tenke dere om på det. Vi har vært så vidt der innom det før. Jeg har laget et par skisser rundt det. Hva er forskjellen på forretnings- eller om vi vil da finansregnskap, unnskyld, det er det som boka bruker. Hva er forskjellen på finansregnskap og driftsregnskap? Kan dere tenke dere det? Er det noen som tar sjansen? Det er ingen som velger å... Ok. La meg referere tilbake til, altså jeg setter jevnfør kapittel 6, hvor vi handler om regnskapsanalyse. Vi har også vært innom det litt noen andre steder, men tenk dere følgende. I forbindelse med kalkyler så kjenner dere sikkert også igjen den figuren her, håper jeg. La oss si at vi har avdeling 1, 2, 3 og 4 i en bedrift. Vi putter inn produksjonsfaktorer, og vi tar ut av bedriften ferdige produkter, varer, tjeneste, ordre, eller kombinasjoner. Finansregnskapet, det er opptatt av det som er innenfor her. Finansregnskapet, det er bedriftens offisielle regnskap, og det er der vi nedtegner at vi tar inn råvarer, tar inn arbeidskraft, tar inn leie av hus, leie av lokaler, tar inn hjelp for å føre regnskap. Og på samme måte, når noen varer går ut, eller tjenester går ut, så registrerer vi alt dette. Dette er det formelle, det er det lovpålagte regnskapet som alle bedrifter må ha. Alle som driver næring skal levere et regnskap. Det finansregnskapet ikke bryr seg om, det det som skjer innenfor den firkanta flata der. For eksempel, avdeling 1, jo, de leverer noe til avdeling 2. Avdeling 2, de leverer noe til avdeling 4. Avdeling 4, de leverer noe tilbake til avdeling 3. Avdeling 3, de leverer noe tilbake til avdeling 1, og så videre. Det skjer ressursfordeling på kryss og tvers innad i bedriften. Og et driftsregnskap, hva handler det om? Jo, det handler om at hver eneste, skal vi si, økonomiske enhet har styring. Så hvis vi sier da følgende om driftsregnskap, det hver økonomisk enhet skal drive styring. Det bør jo ikke være noen stor overraskelse når jeg sier det, men det betyr altså da at alle disse interne strømmene, nå setter jeg rundinger på de, så betyr det at, og det, ja, jeg kan sette på en her også, alle disse rundingene, det representerer noen verdistrømmer i form av realkapital eller i form av penger. Og alle disse stedene, de skal da vurderes over tid og også kanskje settes opp mot hverandre for å sammenligne. Og da får vi denne figuren, skal vi se, side 480. Det figur 20.2, nota bene. Det er en gammel, god figur. Jeg tror det må være 40 år siden jeg så den første gangen. Skal vi se. Så det første jeg har lyst til å spørre dere om, har noen av dere sett noe sånt? Sett et sånt skjema? Det en veldig vanlig måte å rapportere et regnskap på, og følge opp et regnskap på. Legg merke til følgende. Her står det. Det skinner her, så... Her ser dere at det står følgende. Litt større. Her står det da følgende. Månedsrapport august 2007. Altså, dette rapporten for sånn som det har gått i august. Når vi ferdige med august, dette et regnskap, så vil vi altså kunne se hvor mye salgsinntekter har det vært i august? Jo, det har vært 6700. Så går vi takk og sammenligner med hvordan var budsjettet? Hva hadde vi tenkt å selge for i august måned? Jo, vi har faktisk satt opp at vi skulle selge for 7000. Har vi nådd målet vårt? Nei. Vi har et avvik på 300. Altså pluss og minus, det spiller ingen rolle i fortegnet, bare det konsekvente. Men her ser vi da at vi har ikke greid å selge det som vi hadde tenkt å selge. Vi ser altså at vi har et prosentvis avvik på 4,3%. Det som nå står til venstre for den streken der, og det som står til høyre for streken er veldig forskjellig. Dette som står til venstre for streken, vi med på at det tallene som gjelder for august, altså for en spesiell driftsperiode. Mens de tallene som står til høyre, det akkumulerte tall, som det står, det regnskap hittil i år. Så det tallet 60.000, det det som har skjedd fra og med januar til og med august måned. På samme måte, budsjettet hittil i år, det var også fra og med januar til og med august måned. Så akkumulert har vi et avvik på 1000. For siste måned så har vi altså et avvik på 300. Ettersom hver måned går, ser vi at vi da får en større og større andel av året som unnagjort. Og det betyr, hvis vi nå kommer til august og ikke fornøyd med tallene for august, vi da med på, da har vi bare september, oktober, november, desember, altså 4 måneder å forbedre situasjonen på. Hvis dere på samme måte, la oss si at dette nå var november, at det stod november her, da har vi bare desember igjen å rette opp regnskapet på, hvis vi ikke fornøyd. Så et budsjett, veldig vanlig, og de aller fleste bedrifter, de har budsjetter med en, altså vi kaller det fast tidshorisont, men strengt tatt, teoretisk sett, så det jo ikke det. Men vi sier, eller det vi mener når vi sier fast tidshorisont, det at vi har et budsjett som varer for 2017, det det vi lager nå. Men for hver måned som går i 2017, så har vi en måned mindre til å komme oss i land på og nå det målet bedriften har satt. Så en del bedrifter, men det arbeidskrevende, jeg har selv vært med på det og brukt det, jeg ikke helt sikker på om det var noe spesielt nyttig, men det å drive rullerende budsjett. Det vil si, når du ferdig med januar, så budsjetterer du januar om ett år. Når du ferdig med februar i 2017, så budsjetterer du februar i 2018. Dermed, og da har vi egentlig en fast tidshorisont. Det betyr hele tiden så har vi ett og ett år foran oss. Men det passer i grunn av ikke så fordømt bra, fordi at regnskapet gjøres jo opp en gang i året. Det det som vanlig. Derfor så det er ikke vanlig å drive med rullerende budsjett. Men styringsmessig så det for de aller fleste en fordel. Min erfaring at det en fordel. Men jeg ikke sikker på om fordelen stor nok i forhold til det ekstra arbeid du legger ned, for da må du faktisk drive budsjettering 12 måneder i året. Jeg håper du ser forskjell på det. Så dette skjemaet her, det jo rett og slett da et styringsverktøy og ikke noe annet. For ikke dere fornøyd, vi har sett på et lignende skjema tidligere som jeg skrev opp her, dere altså ikke fornøyd med det avviket som her, så må dere foreslå tiltak. Hva skal vi gjøre for å komme ut av dette uføret? Hvordan skal vi gjøre for å fjerne avviket og kanskje få til et positivt i stedet for et negativt avvik? Det det viktigste i det kapitlet her. Det står en del om standardkost og litt sånn normalkost i kapitlet, og det har dere ingen forutsetning for å forstå, min påstand. Derfor så velger jeg å ikke bruke tid på det. Ok, det var den. Da skal vi se. Det var noe jeg skulle... Hvor la jeg det da? Som jeg skulle si... Jo, obligger... De som ikke avhentet, de står utenfor mitt kontor i pappeske. Der ligger nå alle obliger som ikke hentet, fra med oblig 1 til og med oblig 4. Så gjelder det, noen spør om dette formelarket. Det ligger jo i arbeidsplanen. Det formelarket der, det ligger ved eksamenspapirene. Så det trenger dere ikke å ha med selv. Da har jeg en liste med råd angående eksamen som jeg tenkte jeg skulle si noe om. Men før det, det noen faglige spørsmål som dere sånn umiddelbart har lyst til å spørre om, som kanskje gjelder flere, eller interessant for flere? Da tolker jeg det dit enn at dere ikke har jobbet nok, ikke oppdaget problemene, eller at dere kan alt. Jeg håper jo på den siste biten. Ok, jeg legger på det arket her, jeg skal si litt om hvert eneste punkt. Det dette jeg mener med eksamensråd. Så jeg håper dere tenker gjennom, og det jeg sier nå, jeg skal være bond ærlig på hvert eneste forbaska punkt. Hensikten ikke å prøve å lure dere til å gjøre noe rart her, det selvfølgelig ikke hensikten. Så når folk tror at læreren ønsker at dere skal gjøre dårligst mulig på eksamen, så tar dere feil. Det vil jo være helt unaturlig at læreren ønsker det. For det første, kom på riktig dato. Det har hendt for mange ganger på skolen her, og jeg hadde selv en kollega som gikk på NTH sammen med meg, eller en medstudent, og han husker jeg kom dagen etter eksamen. Da kom han svajende med, ikke svajende, men det var den tiden en del folk gikk med sånne grønne, hva heter det, grønne militærklær og barefotgjengen. Det var liksom en spesiell politisk retning som gikk det. Han kom da subbende dagen etter og skulle ha eksamen. Så vi lurte, hvor du på veien? Nei, han skulle ha eksamen. Ja, men den var jo i går. Å faen. Så gikk han bare. Jeg vet ikke om han egentlig var klar over det ikke, men mulig at han var klar over det, ville han unnskyldning overfor familien at eksamen var kanskje da vanskelig å finne. Og så går dere såpass tidlig at jeg slipper å møte en tulleball borte ved A-bygget, som på vei til DC-bygget, ikke vet hvor rommet og klokka ett minutt på ni. Kommer dere for sent til lokalet, så skal dere avvises i lokalet. Dere klar over det? Da slipper dere ikke inn, altså. Og så synes jeg dere skal være nøye og tenke gjennom, for folk ulike, folk forskjellige. Noen synes det godt å sitte innerst ved en vegg. Det så trygt og godt å sitte ved den veggen. Andre synes det best å sitte ute ved vinduet og kan følge med på hva som skjer ute. Det en smaksak. Noen synes det godt å sitte bakerst, noen synes det godt å sitte fremst. Jeg skal ikke dra ut det i noen sånn pussy-teori, det ikke tanken etat, men jeg vil bare råde til, gjør det som passer dere. Gjør det som dere behager. Og så drar dere ikke med dere en haug med ting, altså godteri. Vi har til og med sett at folk har dratt med potetgullpose på eksamen, av alle ting på jord. Jo, men de ble avvist. Tenk dere, de som ikke har mer omløp i huet enn dra med en potetgullpose inn på en eksamen, da bør du egentlig holde deg hjemme, synes jeg. All right, men hva sa du? Nei, altså ikke dra med dere, og ikke dra med dere en høy med sjokolade og sånne søtsaker, altså det liksom ikke noe sånn der uffa meg greier. Noen av punktene kommer litt om hverandre. Når det kommer til et delspørsmål, la oss si 2A, 2B, 2C. Jeg råder det til, begynn hvert delspørsmål, selv om dere helt sikre på at det dere har svart nå riktig, og dere bruker to linjer, og dere ferdig, og det oppgave 2A. 2A. Begynn oppgave 2B på et nytt ark. For det kan tenkes at når dere da ser igjennom, når dere er ferdig med en oppgave, så tenker dere, søren, det skulle jeg kommentert litt på den ena. Dere kommer på noe som dere synes ville være en fin kommentar for å vise at dere forstår, for det er jo det hensikten. Dere skal jo bevise for den som retter hva dere kan. Og da er det veldig greit å gå tilbake til oppgave 2A, det er arket, og så kan dere bare fylle på nedenfor. I stedet for som en del driver med, og det er irriterende, altså jeg tror jeg greier å være saklig, men når det står står nederst på arket, en sånn stjerne, så står det se bak. Det står da gjerne vertikalt oppover på arket, se bak. Og så ser du for svarte bak. Og der står det jagge meg, se enda lenger bak. Det hender noen skriver det. Er det ryddig? Er det godt for dere selv? Det er det viktigste. Nei, er svaret mitt. Jeg skal nok greie å hanskes med det. Men dere mister litt oversikt, derfor hvert det spørsmål begynner øverst på et nytt ark. Jeg har ikke noen aksjer i Norske Skog eller noe sånt, så bør ikke tenke på det. Men det er et praktisk spørsmål, og det er viktig at det er praktisk på eksamen og tenker dere om. Nå er det vel automatisk gjennomslag, så punktet der er vel nå unødvendig, tror jeg. Men ikke driv og skriv på to sider. Men så hender det da folk kladder. Altså, det håper dere slutter med. Dere har ikke tid til å kladde. Hva gjør dere da hvis dere skriver feil? Vi hadde en uslig, pen, lita jente her for noen år tilbake. Hun lurte, hva gjør jeg da? Så jeg bare liksom, la oss si at dette var 2C. Så har jeg liksom skrivet noe nedover hit, og så sør noe feil. For det fører rett inn. Skriv med tusj, eller samme hva dere skriver for meg. Og så skriver du sånn, og så oppdager du at det er feil. Hva gjør dere da? Hva er en ryddig måte overfor retteren, sensor, som er meg og en til? Hva gjør dere sånn? Da tar dere bare kulepenn, og så drar dere en strek sånn, og så gjør dere sånn. Da skjønner jeg at dette ikke skal være med. Men det hender altså, jeg overdriver ikke noe, dessverre så gjør jeg ikke det. Det hender at folk på eksamen skriver opp igjen, holder det fast, deler av oppgaveteksten. Helt sykt. Jeg bruker den betegnelsen på det. Det er ingen grunn til å skrive opp igjen oppgaveteksten. Dere blir ikke noe bedre av det. Dere får null poeng for det. Men dere bruker kanskje et kvarter. Det kommer til helt sikkert til å skje det kullet her også. Det skjer hvert år at en 2, 3, 4 studenter, jeg vet ikke hvor dere har lært det hen. Og det andre er at dere da kladder og fører inn. Det noe dere drev med på barneskolen og videregående, og jeg vet ikke hva. Men dere skriver selvfølgelig rett inn for å spare tid. Jeg håper dere gjør det, altså. Jeg mener det virkelig, det jeg sier. Ser dere at dere har gjort feil? Ja, så tar dere en strek sånn og streker over. Det ikke noe skjønnskrittskonkurranse eller noe sånt. Det ikke det det handler om. Det handler om at dere skal få vist hva dere kan. Jeg vet ikke helt hva dere ler av nå, men har dere gjort noe sånn tabbe selv? Så, som sagt, unngå sånne brødre. Kast ikke bort tida deres. Og det kan jo være at den samme som skriver av teksten er den samme som kladder, og den samme som da gjør noe annet rart. Jeg skal komme til, ned til andre saker. Og så prøver dere rent taktisk unngå blanke sider. Unngå blanke oppgaver, men blanke sider er noe så. Men unngå blanke oppgaver. Altså, regn med følgende. Det er ikke alltid sånn, men regn med. Oppgave 1A er lettere enn 1B, lettere enn 1C. 2A, samme. 3 og videre nedover, samme. Og det betyr, sannsynligvis så er det lettere å få til en oppgave. Da må jeg skrive sånn. 1A, 1B, 1C. Hvis det ikke står noe ved siden av delspørsmålet, og nå er jo oppgaven lagd, så det kan jeg jo si allerede nå, og det er at dere får ikke noe 30% der og 20 der og 30 der. Dere får delspørsmål, og det betyr så lenge det ikke står prosenter ved siden av dem, så teller de likt. Og regn med at det er lettere å få fullt hus på den enn det er på den. For vanligvis så er det en progresjon i oppgavene. Så prøv. Det er sannsynligvis lettest å kapre poeng. Dere har jo 2A, la oss si 2B, og så har dere 3A, 3B, 3C, 3D for eksempel. Anta at det er lettere å få poeng på de øverste der. Unngå for all del at dere har en oppgave som er blank. For det betyr at det dere, la oss si da, nå bare tenker jeg, la oss si at dette var en investeringsoppgave. Og så får dere ikke gjort noe her. Her har dere gjort mye, og her har dere gjort mye. Men så har dere brukt så mye tid på de nederste her som dere ikke har fått det. Og så ser dere da, nå er det en 1 minutt på 13, så ser dere da at sørene der vil ha fått det. Men da har dere gitt et inntrykk av til retteren, sensor, at dere er blanke når det gjelder investeringstankegang. Ser dere det? Jeg må anta at dere, da kan dere ingenting der. Står det ikke noe, så må jeg anta at dere ikke kan noe. Derfor, prøv å være taktisk tenkende om det med oppgaver. Lær det til å skum kjapt over her. Liksom, hva er det dette går ut på? Dette ser ordentlig ut, dette ser lett ut, dette ser greit ut, dette ser greit. Så ta de der med en gang. Bli ferdig med det. Skaff dere poeng. Det roer kanskje litt på nervene også. Men altså, det å utnytte tida, og så har vi de her sikkerhetsfolka som dukker opp. Ja, vi kan ta det til pause. Eller skal jeg gå videre og gjøre oss ferdig og slutte før? Ja, det er en del folk som er opptatt av sikkerhet, og de gjør følgende. De har kjøpt kalkulator og fått seg kalkulator, og så regner de ut 4 pluss 8, det er 32. Og så sitter folk 32. 4 pluss 8, 32, 32, 32, ja, det er 32, jo visst er det det. 4 pluss 8 er 32. Ja, det må jo være det. Er det noen av dere som sitter sånn? Og sikkerhetsregner i starten. 5 pluss 7 er 5 pluss 7, 5 pluss 7, 12. Jo, det er 12. Nei, ikke 12 da. Det må jo være 12. Jeg hadde en professor på NTH i sin tid. Professor i fysikalsk kjemi, et matematisk veldig avansert fag. Han ble forresten kjørt i hjel av trikken inn i Oslo. For han gikk vel og tenkte på et eller annet. Men han kunne skrive opp på tavlene, han kunne skrive opp sånne trippelintegraler for liksom hvordan du integrerte i kryss og tvers på forskjellige teorier som vi hadde. Så det var veldig, det var en artig skrue. Og så satte han hver eneste time, holdt jeg på å sette merke her, han satte han en sånn halvmeter bort ut på tavla. Vet du hva han gjorde der? Jo, det var der dreven når han skulle regne avansert matematikk, som for eksempel 17 minus 3. Det skrev han opp, 17 minus 3. Og så sto han sånn, 17 minus 3, 14. Altså han, men det er et trippelintegral, nei, det var helt greit. Det var liksom, det tok en sånn fæle digre greier. Så tilpassere, så ikke det gjør noe av det der. Altså, ikke kast bort tida, for det det dere gjør. Opptrer dere sånn på tampen av eksamen, når det i en 10 minutter, det i en 5 minutter, da har dere ikke tida. Da går det så kjapt, da regner dere og skriver dere, så dere fosser, og dere regner i huet, og dere tar sjansen på at dere regner riktig, og dere sitter da og angrer dere, søren offe, var jeg så pirket i de første kvarteret? For når det begynner klokka 9, så syns dere, tror dere, innbiller dere at dere et hav av 4 timer. Det har dere jo ikke. Hvis dere kan alt, så kommer dere i mål cirka et kvarter før klokka 13. Det målet mitt. Den som ikke kan alt, kommer ikke gjennom i det hele tatt. Syns dere det er stygt ut? Ok. Skal vi se. Det var blanke oppgaver, ja. Minst arbeidskrevende. Og så er det det her som noen da, jeg vet ikke hva det rykter som går ut i skolegården eller rundt omkring, men tror dere deg da, jeg håper dere tror på meg, jeg ønsker at dere skal få best mulig resultat. Jeg ønsker at kullet skal gjøre det mest mulig på eksamen. Når jeg begynner å rette, så begynner jeg å rette på følgende vis. For det første så retter jeg alle eneroppgavene først. Altså alle, da sitter jeg, må jeg jo bla mye, og så alle kandidater oppgave 1. Deretter, kanskje neste dag eller dagen etter, alle kandidater oppgave 2. For da tror jeg selv at jeg mest rettferdig per oppgave, i stedet for å ta en og en. Den måten synes jeg det er ålreit å rette på. Men jeg ønsker at dere skal greie det. Og da er jeg tilbake til, når jeg begynner å rette, så retter jeg med utgangspunkt i at dere i utgangspunktet har alt rett. Skjønner dere tankegangen? I utgangspunktet så har dere 100% rett. Og så kommer jo en feil, ok, da jeg ned på 95. Så jeg ned på 90, så jeg på 85, og så videre. En annen måte, det å starte nedenfra og si at dere kan ingenting. Så du leiter etter. Men uansett om du starter der eller starter der, jeg har prøvd begge deler. For meg så tror jeg ikke det spiller en rolle. Men jeg leiter etter ting dere gjør riktig. Jeg i tvil om tolkning av det dere gjør, så velger jeg hvilken tolkningsretning, tror dere. Ja, hvem sa det? Hvorfor tror du det? Ja, ryktet sier det, sier. Ja. Nei, jeg gjør ikke det, for tvilen skal komme tiltatt til det gode. Dere skulle sett noen av de besvarelser som kommer med hensyn til skriving, altså... Jeg skriver jo vakkert i forhold til noen av de verste. Jeg har hatt en fyr som har gått igjen, jeg regner med at det en gutt, fordi de skriver som regel verst. Gutt, jente, du ser, det, jeg tror, når jeg ser en jente som skriver, det er mye ordentligere, kort og godt. Såpass usaklig skal jeg være. Så, men altså, hatt en kandidat, jeg har hatt den oppe nå, regner med at den samme fyren, for jeg kjenner igjen skriften for en gang til, forferdelig. Og jeg skjønner nesten ikke hva han skriver, og jeg sitter der med, jeg har prøvd lupe, forstørrelsesglass, og jeg har prøvd, kona har hjulpet meg noen ganger til å tyde det som står, og så, altså, jeg må jo følge min egen filosofi da, der hvor jeg aner og tror at det ligger noe riktig, så får han rett. Men strengt tatt, så burde jeg sannsynligvis, for det, studenten er selv ansvarlig for det han skriver, muligens så burde jeg avvise den, at det hadde vært mest korrekt. Men jeg har valgt å ikke gjøre det. Altså, jeg har hatt folk som jeg gitt opp, altså, det kan jeg innrømme. Men det er flere år siden. Så husk at følgende. Lærer eller sensor leiter etter ting som er riktig. Ikke skuff sensor, da. Prøv å fylle ut oppgave 1A og 2A og dette her. Og så tilbake til et rykte som jeg har hørt, jeg vet ikke om det var dere som nevnte det i møtet, men det er flere som har spurt meg om, og det sender mail, og det er sånn mange spørsmål, det er sånne spørsmål hvert år, og det er, hvis de ikke gjør alt riktig på et spørsmål, altså på en oppgave, får de da noen poeng? Hva tror dere? Dere tror at dere får poenget? Ja, selvfølgelig får dere det. La oss si at dere har en investeringsberegning, og så er det spurt etter netto nåverdi. Og dere vet hvordan dere skal sette opp det. Jo, dere skriver tegner en sånn tidsakse, dere setter på kontantbeløpene, dere setter opp kontantstrømmen, dere setter opp uttrykket for netto nåverdi, og skal til å regne ut det. Og så går de i en tabell og finner sånn diskonteringsfaktor eller annuitetsfaktor, og så får dere feil svar. Hvis svaret er sånn at det nesten håpløst for dere å si om svaret fornuftig eller ikke, da har dere satt opp alt riktig, men dere har kommet ut med feil tall. Da får dere av meg en A på den oppgaven. Ser dere poenget? Men den av dere som ikke har tenk over det selv, noe logisk der. Den av dere som da ikke har satt opp den der beskrivelsen og kommet ut med et feil svar, har jeg noe grunnlag for å gi den personen noe poeng? Nei, har ikke noe grunnlag, og da får den null poeng på det. Rett og slett. Og så tilsvarende internrente, hvis det var aktuelt, ikke sitt og leit etter internrente med tre desimaler, altså. Dere vet hva jeg snakker om nå, håper jeg. Altså, for meg, altså, 15,5 er i mine øyne unødvendig nøye. Hvis svaret skal la seg være rundt 17, ja, så vil jeg godta 18, jeg vil godta 16, jeg vil godta 17. Ikke sitt og kast bort tid. Det jeg er ute etter å sjekke, det er om dere kan metodikken, og kan prinsippene. Det er ikke hvor flinke dere til å slå opp i tabell og finne antall desimaler. Eller å vise at dere har kjøpt ny kalkulator med 14 desimaler, det er liksom ikke så interessant, altså. Men det dere gjør som er riktig, får dere poeng for. Ikke glem det. Og det er derfor det er så viktig at dere ikke har blanke oppgaver. Har dere skrivet noe som er fornuftig, og som henger sammen med spørsmålet, så får dere poeng for det. Jeg håper dere tenker gjennom nøye den biten. Og så kan det være, det var også en ting. Det er, la oss si at spørsmål 2a, la oss si at dere skal fram til prisen på, la oss si på aluminium, bare for å si noe, nei, kanskje ikke aluminium, på sko. Prisen på sko. Og så greier dere ikke å regne ut det ut fra teksten. Og det svarer dere bruk for i oppgave B. Hva gjør dere da? Dere finner på noe. Det tar en forutsetning. Jeg greier ikke å finne svaret. Helt reelt og enkelt. Jeg forutsetter at prisen på de skoene er 2000 kroner per par, eller per stykke, eller et eller annet sånt. Og så går dere videre i oppgave B, med selvfølgelig det tallet, men da må dere være konsekvente. Da må dere bruke det tallet. Da kan det tenkes at i spørsmål B, la oss si at det er et lønnsomhetsspørsmål, så kan det hende det at dere da får et annet svar og konklusjon enn det jeg har fått. Men det er helt greit. Så lenge dere er konsekvente i forhold til skoprisen dere har dratt med dere. Ser dere poenget i det? Så vær prinsipielt korrekte. Og da kan dere få fullt hus. Dere får A på spørsmål B. Og så kommer det da til spørsmål C, det går bra. Og så kommer det til spørsmål D, og så begynner det å tenke, søren, så kom dere på hva dere skulle gjort i A. Hva gjør dere da? Da går dere ikke tilbake til A og begynner å regne på nytt. Dere skriver rett og rett en setning at dere ser nå etterpå at det vil bli et annet tall, men det er greit. Men du kommer ikke på det for etterpå. Det aksepterer jeg fullt ut. Så om dere ikke får til et A, så kan det hende at det kommer et spørsmål lenger nede som dere får til. Dere er jo forskjellige, og dere er flinke på en ting og mindre flinke på noe annet, så selv om det er forsøk på en progresjon i oppgaven, så betyr jo ikke det at dere ikke kan få til en oppgave lenger nede. Dette har med trening å gjøre, det har med, skal vi si, eksamensopptreden å gjøre. Det var forutsetninger, ja. Ja, og så er det det, hvis dere syns, jeg prøver når jeg lager eksamensoppgave, det kan jeg jo si, altså jeg leverte vel den på mandag ettermiddag, men hva heter det for noe? Utkastet til eksamen, den ble nok laget for sikkert 14 dager siden, hvis det ikke er 3 uker siden, og så lager jeg et nøyere, og så går det noen dager, så plukker jeg det fram igjen. For da hender det ofte, jeg kan si rett som det er, så hender det at jeg da leser min egen tekst, så lurer jeg fælt på hva i all verden er ment med det der. Og da er det jo tydeligvis en dårlig tekst, når ikke jeg selv skjønner hva jeg har spurt om. Så da justerer jeg teksten. Så jeg tror teksten stort sett er bra, men det kan være ting som dere ser, la oss si, tolkningsmuligheter på. Da kan dere gjøre 2 ting. Dere kan skrive, rett og slett, jeg oppfatter, jeg forutsetter, jeg tolker dit den, og så går dere videre ut for den tolkningen. Dere er med på hva jeg mener? Da går dere, da det igjen. Da dere lojale mot den forutsetningen dere har tatt. Da må dere være konsekvente og gå videre. Det det ene, og det andre jo at jeg på skolen her, og hvis dere ønsker, så det lov å stille spørsmål til læreren underveis. Det ikke sikkert læreren, det vil si jeg vil svare, men dere har ikke noe å tape på det. Som sagt, det en ting som dere lurer på forståelsen av, ja, så velg dere en tolkning og tydeliggjør det. Ikke håp at læreren ikke skal oppdage det. Det hender noen tar den der, og den veldig dum. Og ja, unnskyld, også når dere kommer ut med sånne tullete svar. Jeg vet ikke om jeg nevnte for dere, han fyren som har regnet ut et kilo egg til 1000 kroner, det mange år siden nå. Og liksom når du ikke har noen kommentar ved siden av det. Et kilo egg, 1180 kroner. Uten kommentar. Jeg vet ikke om vedkommende håpet at jeg ikke skulle oppdage det. Eller hva? Men det jo direkte idiotisk. Da bør vedkommende skrive, rett og slett. Jeg ser at tallet fullstendig feil, men jeg greier ikke å se feilen. Det synes jeg helt real, og da har jeg i hvert fall vedkommende vist at den skjønner noe. Det altså om å gjøre å karre til seg poeng. Skal vi se. Vis resonemanger og oppstillinger, det var inne på i stad. Ikke for mange decimaler, ja. Det decimalhysteriet. Ja, også at svaret rart. Også det siste altså. Effektiv starten og glede til eksamen. Hvor mange av dere gleder seg til eksamen? 2, 3, 4, 5, 6. Du gleder deg forferdelig, ja. Du ferdig med å glede deg. Åja, og du gleder deg til du ferdig, ja. Ja, men da kan du få en ny eksamen. Men altså, det har litt med innskrevet deres å gjøre. Altså, det noen av dere som følger med på han Magnus Carlsen? Altså, jeg har ikke peiling på sjakk, jeg vet ikke bakfram på det brettet engang. Men altså, jeg innbiller meg nå at nå han på en måte sånn passe frustrert. Han har kanskje kjørt seg inn i blindgate eller et eller annet sånn rart nå. Det ikke så lett å komme ut av sånn blindgate. Og på samme måte for dere, ikke gå rundt nå og dyrk de ryktene dere hører. Nei, her i faget her så stryker 90% eller 70%. Jeg har hørt mange rare prosentsatser opp gjennom året. Liksom, og det fælt, og det fryktelig, og det greier, og han ønsker å ta liv av alt mulig og sånn. Altså, nei, men dere skulle bare ane hvilke rykter jeg har hørt, og hvor andre lærere har fortalt meg hva som ligger ute på Facebook og alt det andre røret. Så prøv og bevisste dere på at dette en hyggelig opplevelse. En eksamen bør jo være litt moro. Altså jeg vet ikke om jeg har vært oppe i en 70 eksamener eller noe sånt etter eksamen Archer, men jeg har faktisk alltid likt meg for eksamen. Jeg synes det på en måte ikke moro, men det er spennende. Og det suget de der 10 siste minuttene før du får papirene. Det noen andre som kjenner igjen det der? Klokka snart 9. Du vet liksom ingenting ennå. Der kommer de med papiret. Og du liksom, nå, det er den innskrevet. Ikke liksom, å herregud, nå kommer papiret. Liksom ikke den ryggen. Dere skjønner hvor jeg vil den. Prøv å glede dere. Prøv å bearbeide dere selv. Og så prøver du å unngå, jeg vet at det kan være vanskelig ut fra det dere sa, at det så kort tid mellom siste forelesningen og eksamen, noen få dager. Men jeg vil råde dere til, ikke sitt og les det langt på natta til eksamen. Jeg har aldri hatt trua på det. Jeg har aldri lest dagen før eksamen. Aldri på denne jorden. Da har jeg gått meg en tur i skog og mark, eller gjort et eller annet som ikke har noen verre ting med skole å gjøre. Sløv ned, slapp av. Gjenfør Magnus Carlsen med volleyballspilling eller basket eller noe han driver med for rart. Men altså, prøv å omstille det til at dette skal bli noe som dere synes moro. Det noen spørsmål? Jeg tror jeg har tatt de fleste punktene. Hvis ikke du tenker på noe mer. Altså, jeg gjerne svarer på sånne rykter og masse rart, for det, jeg vet det er masse rart som skjer. Ingen som har noe? Jeg har også en sån evaluering som jeg tenkte dere skal dere bruke la oss si 10 minutter på det. Men før det, jeg tenkte det kan det siste vi gjør, men altså, det noe dere lurer på nå? Av noen art? Nei, jeg regner aldri prosenter. Selv om jeg sa da 10% var mer for å billedliggjøre I sted. Men jeg retter, jeg kan si måten jeg retter på. Dere vet jo at det bokstavkarakter, og på skolen her har vi hatt mange krangler opp gjennom året. Det å summere bokstaver ikke så rart. Det en underlig sak. Summere en A, en B og en C, det jo for så vidt greit, men summere en A og to B'er, og en A og en B og tre C'er, eller alt mulig sånn, det ikke så lett. Så jeg retter faktisk på en skala fra 1-0 som best til 6-0 som dårligst. Det var den gamle skalaen på høyskolesystemet som var inte for noen år siden. Altså, jeg så innarbeidet den at jeg synes det en veldig grei måte å rette på. Og så oversetter jeg til bokstav etterpå. Kort og godt. Jeg føler at jeg får en mye sikrere vurdering da enn å sette dette direkte mot bokstaver. Jeg vet at det ulike syn på det, men da sier jeg hvordan jeg tenker på det. Og ja, det glemte jeg å si I sted. Når jeg da rettet alle studenter oppgave 1, 2 og 3, og så setter jeg sluttkarakter, da går jeg gjennom alle de som ligger på vippen, eller ligger I nærheten av E og F, for det jo en veldig alvorlig grense. Da går jeg gjennom og ser på tvers av oppgaven for den ene kandidaten, og så stiller jeg meg et veldig viktig spørsmål, som jeg synes et rimelig spørsmål, for det vil jo alltid være en grad av skjønn når du retter. Og det bør denne kandidaten stå eller ikke? Vi skal tross alt sende det ut I verden utenfor, og da må vi, skal vi si, kvalitetssikre produktet. Vi har fått, jeg har opplevd selv og fått spørsmål, det mange år siden, et av de første årene jeg jobbet her, så fikk jeg spørsmål utenifra, fra bedrifter, som lurte på om kandidatene våre var så gode. Det var heldigvis ikke mine emner, men det var altså emner hvor folk da alle hadde fått A, eller den gangen 1-0, et emne. Eller I flere emner, og kom og søkte jobber. Og det klart at når det kommer en høy folk med omtrent bare 1-0, så begynner de å lure. Dere så flinke? Og ja. Jeg husker jeg I klasse, som på en spesiell studieretning her på skolen, jeg skal ikke si hvilken, de hadde, hvis jeg sier 1-2, altså la oss si at en sterk B for Birger I snitt. Jeg fikk den klassen, og da fikk de vel et snitt på dårlig D for David. Og bedre var det ikke. Så, men nok om det. Det noen spørsmål, noe dere lurer på? Ingen. Vær så god. En gang til nå. Ja. Det ligger løsningsforslag ute på alle eksamensoppgaver, ja. Ja. Ja, ja, sånn ja, ok. Det trenger ikke å være, altså, jeg synes jo selv, men det ulike syn, jeg har jo sett på andre legger ut, altså, jeg synes løsningsforslaget mine forholdsvis detaljert, synes jeg selv. Men jeg ikke, jeg subjektiv. Men om dere trenger å skrive så mye for å få en A, nei. Altså, jeg tør ikke å stå her og si generelt, altså, og svare på det. For det litt avhengig av oppgave, spørsmålstilling, og så videre. Og det kan nok godt hende at jeg noen ganger har satt opp flere kommentarpunkter enn for eksempel det jeg forlanger til eksamen. I og med at dette et løsningsforslag. Jeg gjorde nok mer sånn I ledelse med arbeidstidsjus, et emne som flere av dere skal ha til jul. Jeg har det ikke lenger selv, men der hadde jeg nok ofte mange flere svar enn det oppgaven som var nødvendig oppgaven for å få en A. Men du kan jo si det sånn generelt, altså dødsstedsforslaget det, det må I hvert fall gi noe. Det kan hende at du kanskje kan gi, ha ditt mindre. Ja, andre. Jeg ser at dere gleder dere til eksamen. Jeg deler ut dette, og så det et ark som jeg har delt ut dette I 20 år. Så dere kan vente til å skrive til dere alle sammen har fått et eksemplar. Skal jeg si litt grann før dere begynner å fylle det ut? Jeg har flere her hvis det blir noe manko. Det bør det vel ikke bli, men... Alle har fått et eksemplar. Ok. Legg merke til øverst. Det står lærer, studentassistenter. Dere kan bruke forsida til meg som lærer. Så kan dere bruke baksida til studentassistentene. Gjerne gi noen kommentarer der også. Så ser dere da at det første A-punktet, hvordan har læreren, studentassistenten, fremføring vært? Altså det går på, det tydelighet, det ryddighet, det rot, det tilfeldigheter, kommer man full på jobben, man edru, man forberedt, ikke forberedt, skriver man som en gris og ikke, ok, det vet jeg at jeg gjør, men altså, det den type spørsmål. Bare tenk saklig gjennom, det ting som irritert dere, frustrert dere for eksempel, og vær for all del, vær konkrete. Ikke skriv som en gjorde, for det tror jeg var første år jeg var lærer her, kom fra industrien, så var det en som skrev revva. Den skrev det på hele arket på skrå, og da får ikke jeg gjort så mye med det. For jeg vet jo ikke hva han mener. Så vær konkret da, når du først skriver det. En annen han skrev, du kom fra industrien, og der burde du jagge og holdt deg, var det en som skrev. Og det hjalp meg heller ikke så mye, men det var litt spennende da. Men I hvert fall, vær konkrete. Vær så konkret at jeg skjønner og kan gjøre noe med det punktet. Hvordan mener du om det faglige innholdet? Det vil selvfølgelig mange av dere si at dere har ikke noen forutsetning for det, for dere har ikke hatt, og så videre. Men tenk gjennom selv. Altså, det ting som dere synes har vært for lite av I boka, for mye av I boka? Har det vært skjevfordeling mellom stoff, for eksempel, og tid som har vært brukt på stoffet? Karakteriserer du ditt eget utbytte, da vil veldig mange av dere si jeg har ikke lest nok og alt det der. Men prøv å tenke gjennom, altså, det dette dere ville ha lært noe om? Altså, har dere helt tatt interesse av, for eksempel, budsjettering interessant? Prissetting interessant? Altså, den type fag dere faktisk ønsker å holde på med? Andre ting, det kan være lokalen her, det kan være timeplan I seg selv. Nå regner jeg jo med at fra høsten 2017, nei, vent litt, det ikke ferdig da. Jeg tenker på at da får vi et nytt bygg og flere lokaler. Og så, det siste må ikke misforstås, der står det følgende. Dersom du hadde stått fritt å velge og visste det du nå vet, hva da? Det ikke et spørsmål at dere skal gå om igjen, altså, for det hender noen tolker det dit igjen. Men nå vet dere hva dette emnet har gått ut på. Og la oss si at dere visste det samme når dere begynte. Ville dere da frivillig ha tatt det? Eller ikke? Det et veldig viktig spørsmål. Ok, dette skal være et anonymt ark, så når dere går, så kan dere bare legge det bort på det bordet der når dere går, for det anonymt. Jeg skal lage en rapport ut fra dette her.